Pelajaran 30. Rahab ngumpetke mata-mata. Ana mata-mata Israel sing lunga ing kutha Yeriko. Wong loro kuwi nekani omahe Rahab. Raja Yeriko ngerti soal kuwi. Mula dheweke ngongkon prajurite nekani omahe Rahab. Rahab ngumpetke mata-mata loro kuwi ing atap. Tapi dheweke ngomong karo para prajurit nek mata-mata loro kuwi wis lunga. Terus Rahab ngomong karo mata-mata loro kuwi. Aku bakal bantu kowe. Mergo aku ngerti nek Yehuwa nglindungi bangsamu. Lan bangsamu bakal ngerebut negeri iki. Tulung, mengko slametke aku lan keluargaku ya. Wong loro kuwi jawab, aku janji nek kowe lan keluargamu bakal selamat. Tapi kowe kudu nalekke tali abang ing jendelamu. Terus Rahab ngongkon wong loro kuwi mudhun saka jendela omahe nganggo tali. Wong loro kuwi lunga ing pegunungan lan ngumpet ing kono nganti 3 dina. Bar kuwi wong loro mau bali kanggo nemoni Yosua. Bangsa Israel akhire nyabrang Kali Yordan lan siap-siap nyerang negeri kuwi. Yeriko kuwi kutha pertama sing bakal direbut. Yehuwa ngongkon bangsa Israel ngubengi kutha kuwi sedina pisan. Kuwi ditindakke nganti 6 dina. Tapi ing dina kepitu, bangsa Israel ngubengi kutha kuwi nganti ping 7. Terus para imam niup trompete. Para prajurit yo bengok sak banter-bantere. Akhire tembok kutone hancur. Tapi omahe Rahab sing ana ing tembok kuwi ora hancur. Rahab lan keluargane selamat mergo percaya karo Yehuwa. Semono uga Rahab dianggep bener karo Gusti Allah mergo tumindake to. Dheweke wis nampa para utusan kanthi ramah lan bantu para utusan kuwi lunga liwat dalan liya. Yakobus 2 ayat 20. Pitakonan. Kenapa Rahab gelem bantu mata-mata Israel? Piye carane bangsa Israel nyerang kutha Yeriko? Piye keadaane Rahab lan keluargane sakwise kutha Yeriko dihancurke? Yosua 2 ayat 1 nganti 4 lan 6 ayat 1 nganti 7. Ibrani 11 ayat 30 lan 31 lan Yakobus 2 ayat 4 nganti 6.